Pasaron 5 días dende que se celebrou esa que chaman moitos a Festa da Democracia nos concellos, esas eleccións municipais que deixaron, bueno, pois resultados de todo tipo, aínda que con cousas ben claras. Hoxe decíamos que a xente, os nosos ointes, a xente en xeral, está deseando saber, ter noticias de ver que vai pasar o 13 de xuño no seu concello, quen proclamado al alcalde ou alcaldesa, e como quedan as cousas. Pero as formacións políticas se toman o seu tempo para reflexionar. Primeiro tiveron que contar ben os votos e ver cal é o apoio que recibiron, comparar ese apoio co resto das forzas, e agora toca falar. Creo que toca negociar donde non hai maiorías absolutas, como é o caso de FENE, pois toca falar entre as forzas de esquerda. Creo que non sei se empezaron ou van empezar. En todo caso, hoxe falamos con Juventino Trigo, que é cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego, era, agora xa é concelleiro electo despois do domingo, e a segunda forza, o BNG, en número de, que acadou máis número de votos despois do Partido Popular. Como o Partido Popular non chegou a acadar esa maioría absoluta que necesitaría para gobernar en solitario, pois as forzas de esquerda, e neste caso o Bloque tería a primeira palabra, están negociando, falando, contactando. Juventino Trigo, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, desde a noite electoral non nos vimos, aquel día, aquela noite, pois foi unha cousa rápida de neste caso contentura, porque o BNG é a segunda forza de FENE e ten a posibilidade de gobernar. Mantiveche de xa, e esta é a primeira pregunta, contactos con outras formacións políticas que obtiveron representación na corporación de FENE?
Bueno, en realidade este mércoles tuve o Bloque Nacionalista Galego de FENE, tuvemos o Consello Local, e aí foi un pouquiño donde se fixe un breve análise de resultados e ao mesmo tempo como íbamos, as pautas que íbamos a seguir para falar co resto de partidos de esquerdas de FENE, non? Entón, efectivamente, xa se fixo, bueno, xa se nos puxemos en contacto con todos os grupos, e quedamos xa para unha primeira toma de contacto, non? Esas reunións que xa están fixadas, pois viñeron dadas máis debido á axenda de cada un dos grupos que por algún tipo de representación, nin por coincidencias máis ou menos. E en eso estamos estos días, nos dimos hasta o luns para acabar esta primeira rolda e ver a disposición dos demais grupos de formar esta un goberno de esquerdas en FENE.
Claro, entón esta fin de semana vai ser crucial, non? Para eses primeiros contactos. Estamos
sí,
a venres.
Estes días, estes días, o luns temos a última das conversas para completar a todos os grupos, e a partir de aí pois xa empezaremos en vistas de como queden ese primer contacto, de ver si a disponibilidade do resto dos grupos. A partir de aí sí que xa terá que ser algo máis concreto e que iremos trasladando lóxicamente por parte do Bloque Nacionalista Galego, e espero que por todos os grupos, aos veciños e veciñas, para que se vexa que vai ser algo con transparente e con luz e taquígrafos para que non haya ningún tipo de dúbida.
Fala Juventino de disposición dos demais. Cando de a disposición, que falamos de primeiro paso sería disposición de darlle o BNG a alcaldía, en todo caso por ser a forza máis votada. Supoño que lle preguntarán: "Vostede está disposto a darme a min a alcaldía e non a Gomersindo Galego?"
A ver,
e despois xa entraría outra parte, non?
Mira, de entrada o que estamos facendo non o estamos plantexando desa maneira, non? O que estamos plantexando é quen quere entrar a gobernar en FENE e quen non, porque non estamos falando en principio de alcaldía. Alcaldía, bueno, si todos están dispostos a gobernar en FENE, presupoñemos que a alcaldía é para a forza máis votada. Todo é discutible, desde logo, pero vamos, de entrada, eso é o razonable. O que nós queremos e o plantexamento que temos por parte do Bloque Nacionalista Galego é: nos gustaría que entraran no goberno todos os grupos. É decir, queremos que sexa unha maioría amplia, como a que diron a os resultados das eleccións, unha maioría amplia que goberne. Ese é o plantexamento que estamos facendo no bloque. Querríamos que todo o mundo asuma a súa responsabilidade. Bueno, primeiro vamos a ver se están todos dispostos a asumir esa responsabilidade ou non, e despois, bueno, pues teríamos que ver se alguén non quere asumir esa responsabilidade, si é que nos votaría para a alcaldía ou non. Eso, entón, pouco a pouco, pasos firmes e pasos claros, desde logo.
Por lo tanto, eu iba a preguntar que tiña máis socios, un alcalde en minoría, gobernando en minoría, ou unha coalición de goberno?
Nos preferimos unha coalición de goberno. Eso é o que reflexeu o resultado das eleccións do outro día, non? Entón, bueno, si os veciños escolleron, os veciños e veciñas de Fene, non vamos a decir un frente amplio, porque parece que, pero vamos, esta diversidade de ocios, pensamos que sería a nosa obriga, bueno, pues intentar agrupar e encabezar esa alternativa, claro.
Juventino Trigo, tivo algún contacto co Partido Popular? Porque falamos seguido das forzas de esquerda, pero o Partido Popular, pois, que era que gobernou durante os últimos anos, e bueno, e a cada maioría dos votos, non sei se se dirixiu a alguna destas forzas, ou en concreto o BNG, para falar.
A ver, xa falamos nosotros estos días, para máis houve algunha reunión no concello por outros motivos, e o Partido Popular penso que se dirixiu a todos, a nós tamén, a todos os partidos, para polo menos esa conversa de cortesía que debe de haber entre todos os grupos, lógicamente. Con nós tamén aínda non se produciu esa reunión, pero bueno, supoñemos que a teremos en breve.
Bueno, supoño que vamos ao segundo paso. Si todos están en disposición de gobernar xuntos, de formar un goberno, todas as forzas de esquerda, supoño que o seguinte paso é ver de que programáticamente que coincidencias hai entre todos vós, non? E cales serían un pouco as cartas a ter en conta para esa unidade de goberno, non?
Sí, por suposto, vamos a ver. Eu estou convencidísimo de que o que temos que poñernos de acordo é na maneira de facer as cousas. Un dos problemas que tivo o goberno do Partido Popular en Fene foi precisamente o das formas, sobre todo no último ano, as formas de gobernar. Entón, moitas veces, porque eu parto da base que toda a xente que se presenta a unhas eleccións en Fene ou en calquera outro concello, o fai con intención, ou polo menos por parte do Bloque Nacionalista Galego, así é, e supoño que os demais tamén, en que queren o mellor pros veciños e veciñas. É dicir, entón, o que interesa tamén moitas veces é as formas de como se fan as cousas. Entón, nós o que queremos é cambiar esa forma de facer as cousas. As cousas se teñen que facer con claridade, con consenso, e isto que vamos a buscar en esta situación, non? Entón, bueno, pois todo o demais virá dado, porque eu estou convencido.
Ben despois, sí.
Claro, por unha sencilla razón, vamos a ver, eu estou convencido, e así os presei xa en campaña. Era curioso, pero o programa do Bloque Nacionalista Galego de hai 4 anos, coas melloras que puxemos en este, ao final recollen prácticamente todas os programas do resto dos partidos, incluído do Partido Popular. É dicir, hai unha serie de cousas que son máis ou menos razoables, que todos queremos, e que todos queremos, e queremos solucionar todos os grupos. En donde podemos limar algunhas cousas? Bueno, pois hai algunhas cousas que hai que limar co resto, que non coinciden no programa, entón aí sí que teremos que dialogar e ver de poñeros un acordo. Pero a inmensa maioría das actuacións que queremos todos, creo que son moi similares. A maioría.
E para o BNG, cales serían as primeiras medidas que debería tomar o novo goberno?
Bueno, o primeiro é, como digo eu, que haya transparencia no concello. É dicir, temos que ver como estaba o concello, as cousas que se estaban facendo, e os veciños e veciñas teñen que ter conciencia clara de que ten que a transparencia vai ser o elemento sobre o que xire calquera actuación do futuro goberno local en Fene. Entón, eso é moi importante. E despois, por outro lado, como xa dixemos en campaña, en canto pasen uns días e isto se pode poñer a funcionar, mirar como están as cousas, como están as contas actualmente do concello, e empezar a traballar conxuntamente con todos os grupos para un plan de emprego que creo que todos estamos de acordo, cada un lle chamaría dunha maneira, pero un plan de emprego, reactivación económica, que levamos en campaña avisando de que sería un obxectivo para nós prioritario.
Participación ciudadana, todos os grupos de esquerda, eu creo que todos, falache desde durante a campaña desa participación ciudadana que habería que articular tamén, non?
Efectivamente, habrá que dar uns cauces para que haya un contacto continuo, é dicir, o que falábamos moitas veces, que se falaba en campaña, é dicir, temos que artellar a maneira de que sea moito máis fluido o a comunicación dos veciños co concello e non só como como se estuvo facendo de favores personales, non ten que haber unhas cousas claras, cada veciño, cada asociación pode dar a súa idea no concello. De feito, nosotros intentaremos pulsar todas estas opinións antes de facer, bueno, actuacións en parroquias e actuación, porque pensamos que é unha maneira. Moitas veces, cando ti estás sentado nun despacho moito tempo, aínda que sea un sitio tan pequeno como este, hai cousas que non estás vendo. Non vas todos os días a todas as parroquias e a todos os lugares. Entón, tens que consultar, porque a veces hai prioridades que ti non as estás vendo, e te pos a facer outra cousa cando os veciños realmente teñen outra prioridade. Bueno, pois isto é o que intentaremos poñer a funcionar. Pero bueno, vamos por partes. De momento, aínda non facemos nada.
É verdad.
Porque non mandamos nada aquí.
Aínda non. Xa por eso non vou a falar logo do reparto e de reparto, bueno, equitativo entre todas as áreas, etcétera. Eso será máis adiante. Quedan dúas semanas para esa mañán, queda, desde mañán quedarán dúas semanas para esa conformación xa do novo goberno municipal, o sábado 13 de xuño, e polo tanto, bueno, pois aínda agardamos por eses contactos que se van dar os primeiros esta fin de semana hasta o luns, e despois supoño que haberá máis, así que
sí.
Teremos que volver a falar.
A nosa idea, como expresamos, estamos xa con estes contactos, xa iniciamos, acabaremos o luns, despois o martes o Bloque Nacionalista Galego, asambleas abertas.
É verdade, iba a preguntar, hai unha asamblea, non, do BNG anunciada.
Que a ver, na reunión do Consello Local, e isto xa está transmitido, xa o teñen, bueno, a sociedade de Fénix sabe, pero vamos, os militantes e simpatizantes tamén están notificados. Despois do Consello Local, o que se decidiu foi iniciar estas conversas, e unha vez que acabemos as conversas e estes tomas de contacto con todos os grupos, o martes teremos unha asamblea do Bloque Nacionalista Galego, asambleas abertas, de, para dar conta destes primeiros contactos, para decir si hai disposición por parte de todos os grupos de o que estábamos falando antes, non? Entón, unha vez falado na asamblea, xa nos centraremos en cousas máis concretas, con todos os grupos, para ver como aquí o que se trata é de facer, si isto vai adiante, temos que facer un goberno que sea estable, que teñamos claro cales son os nosos objetivos e que todos rememos na mesma dirección. Eso está claro, e eu supoño, estou convencido de que todos os grupos intentarán ir por esta vía, claro.
Pues moitísimas gracias, Juventino Trigo. Volveremos falar en 15 días, seguro.
Estaremos en contacto.
Hasta luego.
Gratiñas.